Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi za 14. oktober 2015. U prvom informativnom delu govorimo vam o promociji knjige Božidara Mandića, knjiga se zove Pertla, bila je sinoć, o tome kako i šta Clio planira, izdavačka kuća Clio za 60. međunarodni sajam knjiga, kako je Boško Buha pozorište za decu i omladine obeležilo 65 godina postojanja, zgrada je u rekonstrukciji, o premijeri filma Amanet biće večeras premijera. U drugom delu kulturnih krugova je specijal Zlatni presek. Imamo jednu veliku i dve malo manje teme. Đorđe Odanović ima izložbu fotografije u galeriji Zvono. Izložba se zove Kota 708. A velika tema Zlatnog preseka je priča o izložbama pop arta u Tate Gallery u Londonu i u Ludwig muzeju u Budimpešti. Radovi našeg Dušana Otaševića predstavljeni su na obe izložbe i osim Dušana Otaševića biće u studiju i kolekcionarski par Trajković, Slavica i Daniel, iz čije su kolekcije ovi radovi. Biće malo i snimaka, ali u svakom slučaju govorit ćemo onome što je pop art bio i kako se to danas može pročitati. Pred sam kraj emisije najavit ćemo sutrašnji razgovor u Kulturnom centru Beograda. Arhitektura u kontekstu promene konteksta, govori se ili govori, tema je rad arhitekta i akademika Branislava Mitrovića, a sa njim će razgovarati ili moderatorka Jelica Jovanović. Čućemo Jelicu Jovanović na samom kraju naše emisije, da sa vama smo do 16:55 i da ja odmah i najavim prvi prilog, znači u klubu knjižari, galeriji i glasnik, juče je predstavljena nova knjiga Božidara Mandića. Božidara Mandića mi znamo i kao umetnika, novinara, pisca, a najviše kao osnivača komune Porodica bistrih potopaka. Njegov roman Pertle je, u stvari kaže, on priča o odrastanju, vodič kroz modernu umetnost u Novom Sadu 70. godina 20. veka. Slušamo Tamaru Krstić koja je bila na ovoj promociji.
Roman Pertle priča je o novosadskom detinjstvu i mladosti braće Miroslava, poznatog umetnika konceptualiste, i Božidara Mandića, umetnika, pisca i novinara. Napisana je u ispovednom i autorefleksivnom tonu mlađeg brata, a osvetljava dve različite prirode, a iste ljubavi, pokušaj da se pobedi sudbina i život da postane istinska egzistencija, kreacija i umetnost. O tome svedoče i reči urednika Petra Arbutine.
Prvi put kada sam pročitao ovu knjigu, pitao sam se kako je uopšte ovakva knjiga moguća. Jer smo mi, a čitanje je neka vrsta iskustva, neka vrsta navike na ono što vam produkcija ili vaš nekakav lični individualni izbor nudi, odvikli smo se od te vrste angažmana. Nije to onaj klasični socrealistički ili socijalni angažman koji u ime nekakvih svetih i uglavnom besmislenih ideala se bori za mir u svetu ili za nekakvu društvenu pravednost. Ne, to je vrsta jednog angažmana čoveka koji misli, koji se vraća u detinjstvo ne da bi popravio svoj život ili da bi ga učinio smislenijim, da bi svoju sadašnju poziciju učinio negde boljom ili bolje situiranom unutar jednog etičkog ili umetničkog konteksta, nego se vraća u detinjstvo i u te dane, pre svega iz duboke unutarnje potrebe, ne da razreši, nego da osvetli sve ono što mu nije uvek prijatno da kaže. Zbog toga i počinje roman sa rečima: roman treba pisati onda kada ste spremni da o svojim prijateljima kažete nešto loše. Parafraziram, tako nešto. I mislim da je već na početku na taj način, kroz jednu pre svega notornu književnu istinu i jednu stvarnosnu eksplikaciju, on postavlja jedan vrlo važan, ne isključivo poetički, nego poetičko-etički odnos prema svemu onome što će se u tim fazama izgraditi kao roman.
O knjizi Pertle govorio je i književnik Ljubivoje Ršumović.
Prvi utisak posle čitanja romana Pertle Boška Mandića jeste da je ovo moglo da se zove razvojni put Bože Šnajdera, koji šije svoju biografiju, mladalačku biografiju. Ako krenemo nekom linijom redukcije, ostaje reč put. Ima nekoliko puteva o kojima može da se govori. Prvi put koji sam ja prepoznao, to je put osvešćenja. Ja sam za svaki put odabrao po jednu karakterističnu rečenicu koju ću pročitati. Dakle, hoću da govorim o knjizi i o Bošku njim samim. Ta rečenica glasi: zato što sam živeo tuđe snove, postao sam rob odgovornosti. Drugi put je put prepoznavanja. Evo rečenice: zemlja je moderna umetnost, a svi su bežali s nje. Treći put, put samokontrole. Pisanje romana i nije ništa drugo nego razmnožavanje rečenica. To je put ka jednostavnosti do koje je on stigao. I na kraju, ja bih rekao, još jedan put, put slobode. Formiranje komune koja živi, koja ne propoveda slobodu, nego slobodu živi. I on je naravno na tom putu slobode stigao na rudnik, gde takođe održava svoju porodicu Bistrih potoka kao jednu svojevrsnu i jedinstvenu komunu.
A živeti zajedno u plemenu ili komuni za Božidara Mandića znači odupreti se usamljenosti koja preti da nametnutim industrijskim tempom razboli ceo svet. Zbog toga u traganju za elementarnom civilizacijom praktikuje jednostavnost i običnost, kao i u književnosti.
Ovaj roman jeste neka vrsta ispovesti onoga što sam ja proživeo, pogotovo te 70. u Novom Sadu, koje su po mom mišljenju bile vrlo značajne, koje su još zatomljene. Ako mi dozvolite, samo ću rafal jedan napraviti ko je tu sve pripadao. Znači, Tibor Varadi, Oto Tolnaj, Judita Šalgo, Miroslav Mandić, Laslo Vegel, Bogdanka Poznanović, Dejan Poznanović, Vlada Kopislav, Miša Živanović, Čeda Drča, Ana Raković, Slobodan Tišma, Miroslav Mandić, Slavko Bogdanović, Mirko Radojčić, znači kao fudbalski tim sa 3-4 rezerve u kojima sam i ja bio. Znači, to je bila jedna veoma homogena, subverzivna, spontana i nekomparativna grupa koja, kažem, i dan danas kada se govori o njoj, postoji jedna vrsta opreza, jedna vrsta neotvorenosti, pa i, tako da kažem, sklanjanja sa dispozicije da je to bilo nešto veoma važno 70. kada je avangardna situacija bila posebno povezana na nivou Ljubljana, Zagreb, Novi Sad. U svakom slučaju, ovaj roman je priča o svim tim mojim prijateljima. Ono što ja pišem u ovom trenutku, mene jako zanima kreativni realizam, znači ponovo stvarnost dovesti do veoma bitne literalne važnosti i na neki način iz jednog virtuelnog koncepta ponovo energiju vratiti u stvarnostni svet. Pokušavam da izvučem neke stvari iz interesa i vratim u interese, iz virtuelnog u stvarno, jer je svet pošao u ovom suprotnom pravcu i na neki način, pogotovo uz taj etički odgoj svih tih naših prijatelja, a postoji tu dve grupe, postoji jedna grupa koja je uspela iz naše komune i postoji ova koja je degradiranija. E, ja spadam u ovu drugu vrstu koja je započela taj etički kod, biti etičan, biti estetičan, sa velikom slobodom i nikakvim respektima šta kažu galerije, šta kažu književni kritičari, šta kaže populo, šta kaže javni prostor, nego kakav je moj odnos naspram same umetnosti. Znači, umetnost to sam ja. Iz tog mog ja proističe umetnost.
Otuda se roman Pertle može čitati ne samo kao Bildungsroman, već i kao jedno veliko svedočanstvo o avangardi, o osvajanju slobode, naličiju političkog liberalizma kraja 60. godina prošlog veka, deliktu mišljenja, sudskim procesima i zatvorskim kaznama za nepoćudne i slobodne duhove. Istovremeno, knjiga Pertle je jedinstveni vodič kroz modernu umetnost u Novom Sadu tih godina.
Septembar znamo po Bitefu, oktobar znamo po Međunarodnom sajmu knjiga, Beogradskom, naravno, ove godine je 60. I izdavačke kuće se, kao i svih ostalih godina pre, trude da na svojim konferencijama za štampu predstave nove naslove. Tako je uradila i Beogradska izdavačka kuća Klio i slušamo Ranka Stojlovića koji je bio na toj konferenciji za štampu.
Izdavačka kuća Klio ove godine obeležava 25 godina od osnivanja. Prema rečima osnivača, direktora i glavnog urednika ove izdavačke kuće, Zorana Hamovića, izdavački program ostaje na tragu prvobitne ideje i zadatka da pruža potporu slobodoumnim intelektualcima.
Sebi smo postavili zadatak pre 25 godina u skladu sa sloganom za one koji misle svojom glavom i idu napred. Taj slogan je ostao, ali su se naravno istorijske okolnosti menjale i uvek je bilo potrebe za knjigama koje su dodatna literatura, koje omogućavaju ljudima da pronađu za svoje interesovanja neku vrstu i ohrabrenja u životnim okolnostima u kojima jeste, da pobede svojim znanjem okolnosti, a ne da im se samo prepuštaju. Ove dve i po decenije smo se trudili da udovoljimo dajući štiva koja su prevashodno prevedena, da udovoljimo svima onima kojima je znanje zaista bilo potrebno i koji su osjećali svrsishodnost tog znanja, što znači da ne samo što su čitali i da tako kažem uživali, jer ovde nije reč o uživanju samo, jer ovo nisu takve knjige, nego je o primjeni određenih znanja. Dakle, da oplemene svoje znanje i da učestvuju u zajednici mnogo aktivnije, ne podajući se okolnostima i gospodareći svojom sudbinom.
Slogan Klija na ovogodišnjem sajmu knjiga glasi "Hoćemo kritiku". Novoobjavljene kulturološke studije, rasprave i eseji, mahom u edici Agora, potvrđuju ovu nameru izdavača. Takvi su antropološki eseji u nedavno objavljenim knjigama "Dostojanstvo" profesora političke teorije sa Harvarda Michaela Rosena ili "Ljubomora" Petera Tuhija, a nesumnjivo će veliku pažnju izazvati naslov "Andrićevstvo protiv etike sjećanja" Rusmira Mahmud Čehajića, knjiga u kojoj autor vrlo smelo polemiše sa procenom dela našeg Nobelovca, podvrgava ga kulturološkoj analizi i možda čak vrši i jedan pokušaj njegove dekanonizacije. S obzirom na to da je počasni gost ovogodišnjeg sajma Rusija, Klio će objaviti i jednu sintezu Miodraga Sibinovića, "Množenje svetova, ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti". Svakako, jedan od kapitalnih poduhvata u okviru istorijske edicije Polis je još prošle godine najavljeni prvi tom troknježja "Srbi od 1903. do 1914. koji je priredio Miloš Ković, a koji je posvećena intelektualnoj istoriji, odnosno istoriji ideja. O ovoj knjizi govori istoričar Veljko Stanić.
Ova knjiga predstavlja, dakle, jedan kolektivni poduhvat, veliki napor više od 20 autora, tačnije 22, pri čemu valja istaći da to nisu samo istoričari, nego i sociolozi, filozofi, arheolozi, klasičari, istoričari nauke i tako dalje. Po svojoj, dakle, osnovnoj zamisli, a ovaj leksikon pripada onim multidisciplinarnim knjigama i projektima, ali je ona uz to i intergeneracijski produkt, budući da su autori pojedinih odrednica, eseja u ovoj knjizi, akademici, redovni profesori univerziteta ili pripadnici srednje generacije do onih najmlađih postdiplomaca koji su uključeni u ceo projekt. Zašto je izabrano razdoblje 1903. i 1914. Dakle, ova knjiga se problemski vraća na pitanje je li to bila jedna posebna zlatna epoha srpske istorije u kontekstu prošlogodišnjeg obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata. U izdavačkoj kući Klio javila se zamisao da se ponudi jedno novo čitanje te decenije koja je prethodila 1914. godini i da se to ponudi u formi jednog kritičkog rečnika, pri čemu će prvi tom, koji, dakle, na sajmu izlazi pred nas, biti istorija ideja, ili ono što bismo drugačije nazvali intelektualnom istorijom. Taj prvi tom, koji se pokazao vrlo obiman, sa skoro 1000 strana, ima dve velike celine. Prva celina su ideje, pre svega političke ideje, a druga celina su ličnosti, odnosno portreti, medaljoni, koji su opet problemski intonirani, manje biografski, manje enciklopedijski, više kao jedna zapitanost o najistaknutim predstavnicima u intelektualnom i kulturnom životu Srbije pre 1914. godine.
Drugi tom knjige "Srbi od 1903. do 1914. biće posvećen književnosti i umetnosti, a treći politici u našem društvu u deceniji uoči Prvog svetskog rata. Od istorijskih knjiga u pripremi je i "Put u Sarajevo". To je plod 50-godišnjeg proučavanja moderne nemačke istorije i dvora kajzera Wilhelma II. Od strane britanskog istoričara, ovde vrlo poznatog, Johna Rolla. Knjiga je u prevodu Veljka Stanića. Naše čitaoce posebno će zanimati odnos zvaničnog Berlina prema Kraljevini Srbiji u svetlu isprepletenih odnosa sa Austro-Ugarskom, Rusijom i Osmanskim carstvom. Gost na štandu Klija na sajmu knjiga biće Belgijanac Sven Peters, koji jedno vreme žive u Beogradu, a u zajedničkom autorstvu sa Jelicom Novaković-Lopušina, osnivačem srpske nederlandistike, u knjizi "Posledice jednog pucnja" daje kritički pogled na stoletnu predstavu o Gavrilu Principu i atentatu u Sarajevu, u holandskoj i flamanskoj štampi, književnosti i umetnosti. U knjizi saznajemo da su ratne veze Srbije i Nizozemlja mnogo snažnije nego što smo mogli da pretpostavimo. Recimo da je Princip u vreme atentata držao belgijski pištolj u ruci ili da je jedan ogranak flamanskog pokreta otpora tokom Drugog svetskog rata nazvan "Crnom rukom" po balkanskom iskustvu iz 1914. Kada je reč o teoriji umetnosti, u okviru edicije Ars Scena objavljena je knjiga dramskog pisca, reditelja, teatrologa i profesora pozorišnih studija na Sorboni Jean-Pierre Sarrazaca "Poetika moderne drame". O ovoj knjizi slušamo od urednika Arscene Nebojše Bradića.
Knjiga Poetika moderne drame Jean-Pierre Sarrazaka spada u jednu vrlo zanimljivu, važnu liniju izdavaštva Klija. Ove knjige su na svoj način dragocene zato što predstavljaju i retkost u našem izdavaštvu. Knjige koje se bave teorijskom mišlju o pozorištu. Ova oblast, nažalost, nije toliko prisutna u interesovanju naših izdavača koliko nije prisutna ni u nekim drugim sferama i zato je smatram izuzetno, izuzetno bitno. Sama knjiga nastaje kao jedan napor predavački. Dakle, tu se radi o jednoj vrsti istorije pozorišta, ali ne samo istorije, već i o jednoj vrsti istorijskog, koliko i vrednostnog pregleda razvoja dramske forme. S jedne strane počinjemo od 19. veka, od Ibsena, završavamo sa ovim najrecentnijim piscima kakvi su Bernard, Marie Koltes i slični autori.
Dugo očekivana knjiga Leva Manovića, Jezik novih medija, pojavit će se uoči sajma, a pored tradicionalnog angažmana Klija na polju razvoja medijske pismenosti i studije Mladi i mediji, australijskog profesora Andija Radoka, u okviru edicije Multimedija bit će objavljena i knjiga intervjua Harija Štajnera, Ogledanje moći, razgovori sa političarima sveta. U njoj su sabrani intervjui sa Helmutom Schmidtom, Mazovjeckim, William Brantom, Henrijem Kissingerom, Simonom Wiesenthalom. Još jedan od Klijovih gostiju na sajmu knjiga bit će i belgijski pisac i pesnik Dimitri Verhulst, prevođen na 19 jezika, a u edici Graal Klijo je objavio njegov roman Zaludnost življenja.
Sati 24 minute, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. U Beogradu se rekonstruiše Muzej savremene umetnosti, pa Narodni muzej, pa i pozorište Boško Buh. Ono je juče obeležilo 65 godina postojanja na sceni koja je više gradilište, a veoma malo podsjeća na scenu. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Dan pozorišta Boško Buha obeležen je, kako su i najavili, skromno, obilaženjem zgrade koja je zatvorena za izvođenje predstava jer je rekonstrukcija u toku. A prisustvovali su gradonačelnik Beograda Siniša Mali, gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević, brojni predstavnici medija i naravno zaposleni. Upravnik pozorišta glumac Milorad Mandić nas je podsjetio na period nastanka pozorišta 13. oktobra 1950. godine. Od tada do danas odigrano je preko 250 naslova, a pozorište je posjetilo preko 5 miliona dece, roditelja i nastavnika. Rad pozorišta su obeležili i doprinos dali mnogi umetnici koji su dobijali i brojne nagrade, kao što su Vlasta Velisavljević, Renato Lmanski i drugi. A sve to u korist najmlađih, koji su postajali i koji će postati i publika pozorišta preko puta, dakle Narodnog pozorišta i drugih. Rekonstrukciju su počeli u avgustu prošle godine i za to vreme uz veliki trud i napor uspeli su da, igrajući na gostujućem terenu, odigraju 8 premijera, a predstave je videlo preko 27.000 gledalaca. Jako je teško napraviti procenu kada će biti završeni radovi, rekao je Mandić, poštovaće se sve zakonske procedure. Za sada su završeni tenderi za klimatizaciju, za osnovu scenske mehanike i za nabavku audio i video opreme. Od priliva sredstava zavisit će i tempo završetka ovih radova.
Što se sredstava tiče, naravno, znate svi da su vremena takva kakva su. Daleko je ono vreme kada su svi mogli da računaju na pomoć države u ne znam kakvim iznosima, grada, velikog broja sponzora, donatora. Ja sam neizmjerno zahvalan, još jednom ponavljam, svima koji su se do sada uključili, i firmama, i kompanijama, i pojedincima, ali generalno od priliva sredstava, donatora, materijala, poklona, čega god, zavisit će i neki tempo završetka ovih radova. Naravno da i grad vrlo vodi računa, ja to sad ispada govorim i gradonačelnika, ali mi smo pričali o tome i pričamo stalno, naravno da i grad vrlo vodi računa da kad se stvori prilika da učestvuje u svemu ovome, da pomogne. Pre svega ovo je na ponos ne samo Beograđanima, ne samo Mališanima, nego i gradu Beogradu, kao pokazatelj brige o jednoj od najstarijih institucija u Beogradu. Naravno da i sekretarija čini sve napore da nam naš mukotrpan rad u izbeglištu, tako da kažem, olakša koliko god je to moguće. Naravno da Republika čini sve napore da nađe mesto, da nađe način i priliku da se uključi sve ovo. Kada će se to desiti, ja to sad ne mogu da prognoziram. Rekao sam već da sam se opekao za neke izjave tipa 13. oktobar i otvaranje pozorišta, ali neću se baviti time. Iskreno da budem, kad bude spremno pozorište, sa zadovoljstvom ću, ako treba, kod svakog na vrata da odim i da ga lično obavestim da je završeno. S najvećom radošću ću to uraditi, ali ne jurimo datum. Jurimo samo ono što nismo mogli 64 godine da ostvarimo. Jurimo samo sigurnost za svu našu decu, sa roditeljima, sa učiteljicama. Jurimo sigurnost za sve mlade koji dolaze na našu večernju scenu, za sve posetioce. Na kraju jurimo sigurnosti za nas koji smo ovde zaposleni, koji radimo od jutra do mraka, jer nema stajanja. Bukvalno je postavljanje predstave prepodnevne, malte ne sa nekom pauzom od sat i pol ili dva, nastavlja se popodnevni rad, tako da je ovde izuzetno teško i naporno, ali samo onaj koji iskreno voli pozorište, koji iskreno bude posvećen ovom zanatu, ovom poslu i sa ljubavlju sve to radi, on može da se bavi ovim poslom. Mi plan i program za sledeću sezonu već imamo spreman. Nećemo naravno izvesti onoliki broj premijera koliko bi to možda uradili da su neka srećnija vremena. Shodno budžetima kojima raspolažemo, i mi ćemo, kao pretpostavljam i sve druge pozorišne kuće, svesti svoje želje, apetite, namere i tako dalje na neke skromnije brojeve, pa će to u našem slučaju zvučati kao 3 premijere, 2 dečije i 1 večernja za celu 2016. godinu. Mislim, na ovaj broj naslova koji već imamo i koji nam stoji na raspolaganju, nema potrebe da ulazimo, pogotovo što radimo u nemogućim uslovima, da ulazimo sad u neke veće produkcije i opterećujemo i budžet grada i sve druge kuće koje sa istog budžeta dobijaju sredstva za svoje programe.
Pozorište Boško Buha za sada svoje predstave igra na sceni Ustanove kulture Vuk Karačić.
15 sati 32 minute, Radio Beograd 2, već ste verovatno videli po beogradskim bilbordima da se reklamira film Amanet. Danas moja premijera u Velikoj dvorani Sava centra. To je debitanski film Nemanje Ćiptanića. Prikazan je na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. A autorka scenarija Sara Radojković dobila je nagradu za scenariju na filmskim festivalima u Nišu, je takođe prikazan, a svetsku premijeru imao je na festivalu u Montrealu. Prošle nedelje bila je konferencija za štampu i slušamo prilog Nevene Matović.
Ovo je priča koja govori o našoj svakodnevici, o tome na što su ljudi spremni da bi postigli svoj cilj ili prema rečima Dinka Tucakovića, ono što scenarijo nagoveštava je pre svega jedna vrsta socijalne sondaže, ali i kritika i specifično viđenje srpskog društva stoji u eksplikaciji ovog filma. Uloge u ovom debitantskom filmu tumače Ljubomir Bulajić, Milena Živanović, Danica Maksimović, Svetozar Cvetković, Goran Radaković, Marija Vicković i Elisaveta Orašanin. Kako reče na konferenciji za novinare Danica Maksimović, za dvoje mladih glumaca Ljubomira Bulajića i Milenu Živanović, glumačka i filmska ekipa se najviše plašila kako će da odgovore zadatom zadatku.
Zajedno smo sve radili, sve scene razrađivali, promišljali, dogovarali se. To je baš bio jedan onako lep, zdušan, porodični rad na filmu. Bili smo svi kao porodica. Bilo je teškoća, naravno, ali to se sve zaboravi kad se dođe do rezultata i kad se vidi film. Nije nam bilo lako, niko nas nije podržao. Film je skupa igračka, da se razumemo. Danas u ovoj našoj to malo i nesrećnoj Srbiji niko nema razumevanja za mlade ljude i za film.
Film je svetsku premijeru imao na festivalu u Montrealu, a o reakcijama koje su tamo usledile posle projekcije filma govori Sara Radojković.
Konačno srpski film koji nema rat ili neke političke sad tu konotacije vezane manje više za rat koji on se desio, ali Amanet zapravo to bi bio pleonazam da smo još petali stvari. Znači, mi živimo posledice svega toga i ovi mladi ljudi žive ono što im je ostavljeno u Amanet, a na kraju samo postavimo pitanje, ako su oni bačeni u to, šta će se tek ostaviti generacijama koje dolaze posle njih.
A sada ćemo čuti i Nemanju Ćipranića, reditelja ovog filma.
Što se tiče rata i svega toga, složio bih se sa Sarom, ali to nisu posledice samo rata, to su globalne posledice, mislim. I krize, i pada morala, i zamjene nekih sistema vrednosti, ne možda na našim prostorima. Ova priča može da se apsolutno shvati bilo gde u svetu. I jednostavno, realističan je dosta film, koliko god mračno delo, tako je kako je.
Čuli ste Nemanju Ćipranića, reditelja filma, a radnja ovog filma se vrti oko situacije u kojoj se u život glavnog junaka Todora, koji živi skromno sa majkom, naizgled slučajno pojavljuje Višnja, trudna devojka koja očajnički treba njegovu pomoć i zaštitu. Međutim, stvari kreću nizbrdo. Ljubomir Bulajić.
Činjenica je da pokazalo se da krv nije voda. Jednostavno, koliko god Todora upoznali na početku filma kao jednog dobrog i smernog dečka koji se trudi i radi da opstane u jednom takvom svetu kakvom živi, činjenica je da pod uticajem određenih okolnosti, a tu na prvom mestu mislim na oca, da se on pokazuje kao labilna ličnost, da potpada pod uticaj njega i da, eto, mogu da kažem da sve to sa početka filma dobro ide niz vodu.
Premijera filma Amanet zakazana je za večeras u Velikoj dvorani Centra Sava u 20 sati i 30 minuta, a od sutra film kreće u redovnu bioskopsku distribuciju.
I
U današnjim novinama i na elektronskim portalima pojavila se vest da je iznenada u utorak 12. oktobra preminula profesorka istorije na Filozofskom fakultetu Olivera Milosavljević. Za nju se kaže da je svoj profesionalni rad posvetila kritičkom prilazu savremenoj srpskoj istoriji i raskrinkavanju rasprostranjenih nacionalnih mitova. Njen odlazak je nenadoknadiv gubitak za ovdašnju historiografiju, kaže istoričarka Olga Manojlović-Pinter. Ali za nju kaže da je ostala i ostaje veliki putokaz za sve generacije istoričara, humanista i svih onih koji se bave ne samo srpskim društvom, već i samom Evropom koja je u 20. veku prošla tolike uspone i padove. I zemlja iz koje je Olivera Milosavljević je prošla velike uspone i padove, ona je bila relativno redak gost na našim programima, ali imamo jedan snimak iz 2012. emisija Stepenik, snimak se promocije knjige Mirka Tepavca, Moj drugi svetski rat i mir, i na toj promociji govorila je profesorka istorije Olivera Milosavljević.
Politička autobiografija Mirka Tepavca počinje u njegovoj 16. godini kada je hapšen i izbačen iz škole zbog komunizma. U rat je otišao da se bori protiv fašizma, za slobodu i socijalizam, kada je imao 19 godina. U ustaškom zatvoru je surovo mučen sa 20 godina. Sovjete je dočekao u 22. Oslobođenje u 23. Posledatnu ličnu kalvariju je doživio u 30. godini života. I tu se uglavnom završava sve važno iz njegovog političkog života, što je 2012. želeo da saopšti čitaocima. U današnjem smutnom vremenu, u kome su poništeni i antifašizam i komunistički ideali o društvu jednakih, u kome nije politički korektno kritikovati ni savremeno kapitalističko ropstvo, ni zločine kolaboracije, autor je hrabro pokazao ne samo da se ne stidi svojih ideala iz davne mladosti, već i da i danas misli i osjeća isto tako. U današnjem smutnom vremenu u kome se posledatni obračun sa kolaboracijom koristi da se poništi čitav antifašizam i narodno-slobodačka borba, autor nema problem da ispriča kako se, pod navodnicim, citiram, atmosfera sumnjičavosti grubo prelomila i nad njegovom glavom. Dodaje da je u to vreme imao razumevanje za prestrogu budnost partije i policije u uslovima nesumnjive opasnosti od oružanog napada sovjetskog lagera pri nedovoljno pouzdanoj podršci Zapada. Ono što prećutkuje današnja para istorija, savremenik Mirko Tepavac uzima u obzir i kada lično strada. A ja bih podsjetila, escenirani sudski procesi na istoku i makartizam na Zapadu ili vreme Nitkova, kako je to nazvala Lilian Hellman, su svetski kontekst ranih 50. godina, a ne ljudska prava iz 2012. Ovo kažem zato što će ove godine, 29. novembra, na 70. godišnjicu Avnoja, od države podržana četnička istoriografska pseudoškola datum obeležiti izložbom o zločinima partizana, uverena da će do tada sve njene pripreme za konačnu rehabilitaciju kolaboracije sa fašizmom biti uspešno završene. U ovom dvostrukom poslu ona već dobija pomoć i države i Evrope. Oni to udruženo zovu suočavanjem sa prošlošću, a suštinski udruženo kradu jednu veliku pobedu, između ostalih i pobedu 23-godišnjeg Mirka Tepavca. I to upravo onaj, kako sam kaže, najteži i najznačajniji deo njegovog života, neponovljiv u svojoj čistoti i romantičarskoj zanesenosti.
Ovo je bio glas profesorke Olivere Milosavljević, 1951. 2015. Do you remember when you walked with me down the street into the square? How the women selling rosemary press the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I admit you just
the day before, like an accident and fate. In the window there behind your door, how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to be. Heads and hands were taken in the burden of the sun. I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. My sister says she never dreams at night. There are days when I know why. Possibilities within her sight, with no way of coming true, 'cause some things just don't get through into this world, although they try. In the Carmen of Mars, the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun. I had come to meet you with a question in my footsteps. Going up the hillside, the journey just begun. And all I know of you is in my memory. And all I ask is you remember me.
Echo.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U današnjem Zlatnom preseku dve manje i jedna velika i ozbiljnija tema. Dve manje su prvo razgovor sa Đorđem Odanovićem, čija izložba fotografije Kota 708 traje u galeriji Zvono. Ova velika tema je posvećena dvema velikim izložbama u Evropi, u Tate-u u Londonu i u Ludwig muzeju u Budimpešti. Dve izložbe posvećene su pop artu ili onome što je bio pop art u drugoj polovini. Izložba je posvećena što je bio u stvari pop art u drugoj polovini 20. veka. Na obe izložbe su radovi sada već akademika Dušana Otaševića i uzete iz kolekcije bračnog para Trajković, Slavice i Danijela. I za recimo desetak minuta, svi oni će biti u studiju, a bit će i Rade Leposević i čućemo malo priču o tome koliko je važno ponovo čitati i razumeti te pravce koji su recimo bili pre nekoliko decenija. Pred sam kraj emisije razgovarat ću sa Jelicom Jovanović i najavit ćemo sutrašnji razgovor u Kulturnom centru Beograda, arhitektura u kontekstu, promene konteksta, govori se u stvari o radu arhitekte i on je sada akademik Branislava Mitrovića. A prvo, sada ovaj razgovor sa Đorđem Odanovićem u uvodu kataloga, to jest u tekstu kataloga, Miroslav Karić je napisao: poznata kao jedna od najtežih bitaka iz Prvog svetskog rata, bitka na Drini će u okviru operacija vođenih na planini Gučevo ostati zabeležena i kao jedna od najkrvavijih. Borbe koje su u ovom kraju započele početkom decembra 1914. trajale su 55 dana, označivši ovaj kraj kao istorijsko mesto herojskog otpora srpske vojske pred ofanzivom austro-ugarskih snaga. I da čujemo zašto se ova izložba zove 708, to već znamo, povezana je sa Prvim svetskim ratom, ali zašto se Đorđe Odanović odlučio da ovu izložbu napravi i šta za njega u suštini znači ova izložba?
Priča o ratu, Prvom svetskom ratu, ovde namerno u dubini je izložena fotografija jedna koja je nađena na pijaci na ciganskoj tezgi, koja je imala neki svoj starinski ram. To je jedan srpski oficir, mlad, snimljena fotografija u Bitolju, samo toliko znam, i koja dobro prati ovu izložbu, pošto je potpuno devastirana, istrošena, kao i tema Prvog svetskog rata, dok nije napunila svoju stogodišnjicu.
Da, onda su počeli svi da analiziraju mnogo toga.
Da, onda se i meni javila potreba da nekako bukvalno odužim dug. A i javilo mi se i ono što je nekada Picasso govorio, da je on sam tražio stvari, a posle su one njega nalazile. Ova šuma podseća možda na neko enigmatsko mesto, kako se zvala i moja izložba pređašnja 2010. godine. Tako da sam se ja nekako nadovezao na to, tražeći to neko svoje mesto, našao sam tu kotu 708, koja je bila zadnje uporište srpske vojske iznad Drine 55 dana od septembra do novembra 1914. godine.
Ovu šumu čini toliko fotografija, ali jedna je višak.
Jedna je višak i prikriveno je to mesto jednim...
fotografija.
Da, prikriveno je to mesto tekstom. Ovo je 56 kadrova.
To se nekad u fotografiji zove panorama. I ste to probali da radite ili ste praktično pravili mozaik?
Mozaik sam pravio, svaki snimak je za sebe snimljen. Mozaički iz ruke. Namerno nisam hteo, kao što sam i video rad snimao iz ruke, namerno nisam hteo da se tu vidi perfekcija uklapanja, nego da posmatrač sam može da nađe neku svoju tačku interesa, a sve čine jednu mozaičku strukturu te šume koja je izrasla za ovih 100 godina, koja čini tu kotu 708 u daljini. Mnogi autori imaju to, Remark, Tolstoj su dotakli tu jednu sekvencu, naime
sećanja prostora.
Sećanja prostora, i jedan novinar američki, John Reed, prvi Amerikanac koji je kročio na to tlo, ima jedan potresan tekst o tome i tu pominje te oblake. I onda sam ja imajući te neke oblake koji su snimljeni u duploj ekspoziciji,
oni vrlo
digitalno
vatreno
deluju, u crvenoj boji na aluminijum.
I vodu imamo, to je Drina.
Da, bivajući gore na Gučevu, snimajući, onda se spustio do Drine i snimio sam Drinu. I opet sam se poslužio literaturom Tanka crvena linija, koja je sastavljena od srpskih imena preko Drine, poslužila mi je kao naziv za moju fotografiju. To je naziv prvog ratnog romana koji sam pročitao kao klinac, James Jonesa, američkog književnika.
Kada se kaže da odužujete dug, o čemu onda mislite? Odužujete dug sećanja, odužujete dug svoje porodici, jer bit će da sa ovih prostora svakom je neko u nekom ratu, a pogotovo u Prvom svetskom,
pa moj, otišao. Moji potiču preko Drine, sa majčine strane, ali ne tako. Možda se opet vraćam na literaturu, opet sam čitao jednu knjigu davno, Živojina Mišića, Sećanja. I on tu pominje u stvari ono što je okosnica tog sećanja. To su krvi kosti koje su ostale na tom bojištu. Zato sam i snimio ovaj rov ovde, koji je pokriven snegom. Zato što samo sneg ostaje u tim rovovima. Danas.
Kada se pogleda ova fotografija i kada se pročita, nikada neću misliti da je to neki lep pejzaž ili da je ovo lepa šuma sa proplankom, nego ću otprilike imati u glavi tu priču o Prvom svetskom ratu.
Pa ne mora da znači tako. Neki su rekli da je lep pejzaž.
Pa jeste lep. Mislim, jedan da. I drugi su lepi, ali iza te lepote ima jedna priča.
Pa ima. Mislim, svaki autor ima nekakvu priču, ne? Nešto što ga vezuje za kadar koji je snimljen. Ja sam želeo da ta neka mesta ili u sećanju ili pročitana nekako karakterišem nekim svojim kadrom. Ima još jedan kadar koji je izostao. To je kadar o 9000 granata koje su bačene na tih nekoliko hektara površine. Ako uporedite sa 10.000 bombi koje su bačene 1999. godine na Srbiju, a ovde se radi o samo nekoliko hektara, onda se dobija tu novo gledanje na te stvari.
Hvala.
Yeah.
Znači, dve izložbe u dva velika evropska grada bave se pop kulturom ili pop artom. Jedna je u londonskom Tate-u, druga je u budimpeštanskom Ludwig muzeju. U obe postavke, u oba muzeja su i radovi Dušana Otaševića. Dušane, dobar dan. Dobar dan. Akademik je sada, tad je bio samo umetnik. A iz kolekcije Slavice i Danijela Trajkovića, dobar dan oboma.
Dobar dan.
Da, dobar kažem dan. Dobar dan i Radetu Leposeviću. I izložba se zove u Tate-u The World Goes Pop. Znači, svet se nosi ili svet se baca u pop. Ne može se...
Moderan je pop.
Da, ovaj, pop art ne može se bukvalno prevesti. Bukvalno bi bilo svet ide pop, ali to nije. Znači, na neki način se ponovo promišlja ono što je bilo aktuelno, pa... ranim godinama druge polovine 20.
Na neki način te dve izložbe ne samo da vremenski koincidiraju, malo je ranije, mjesec dana ranije otvorena ova izložba u Tate Modernu u Londonu, a dakle prošlog vikenda sada i ovo naše troje gostiju uz još neke ljude koji su bili sa njima, bili su u Budimpešti i došli su krajem vikenda, mislim da su se u ponedjeljak vratili. Dakle, bili su tamo i 9. kad je bilo otvaranje u Ludwig muzeju te velike izložbe, koja ima dva dela. Dakle, prvi deo se zove ovo Ludwig Goes Pop, dakle ima veze sa Ludwig muzejima u Evropi, tih muzejima nekoliko, i ta izložba je najpre viđena krajem prošle godine u Kelnu, pa je posle toga bila u Beču, takođe Ludwig muzeju, da bi sad došla, znači 9. oktobra bila otvorena u Ludwig muzeju u Budimpešti, ali uz tu izložbu ide jedan dodatak koji nas vrlo tangira. Taj dodatak je također parafraza jednog naslova poznatog. Umjesto West Side Story, taj naslov je East Side Story.
Znači, priča sa istočne strane.
Priča sa istočne strane. I dakle, ja pretpostavljam, evo, dakle, Snežana je predstavila, odnosno rekla je ko su naši gosti, pretpostavljam da je Dušan Otašević, a da kažem, evo, da se vidimo ili da je ovo dva mjeseca kasnije, mi bismo mu danas čestitali. I to 75. rođendan, a cijela ove godine možemo da mu čestitamo 50 godina od prvog pojavljivanja u javnosti, prvog izlaganja u ovom našem prostoru. I dakle, to bi bio, evo, za početak, dakle, priča, kako ste doživjeli tu činjenicu ili taj proces, pretpostavljam da se on dešavao malo duže, da vas prvo zovu ljudi iz Tate Moderna, pa posle toga ljudi iz Ludwig muzeja, da između svega toga što treba da uradite u međuvremenu stoje, dakle, vaši aktuelni kolekcionari, također naši gosti, Slavica i Daniel Trajković, da tu ide jedna sprega koja je, evo, i u vezi sa poreklom svih ovih muzeja. Da kažem, ova izložba u Tate Modernu, ona ima na početku, ovako se kaže, to je I exhibition, the I exhibition. E, ovo I se piše samo I i Y, to su Ernst i Young. To su ljudi koji su vrlo poznati u svetu, jedna osiguravajuća kuća i tako dalje, i oni su u sprezi sa Tate-om, sa Tate Modernom, i već nekoliko izložbi rade, finansijski pomažu i tako dalje. To je jedno, a o Ludwig muzeju ne treba govoriti. Kasnije ću ja postaviti pitanje našim kolekcionarima, dragim, kako se oni odnose prema kolekcionarima, prema tim ljudima koji pomažu umetnost u svetu. Ali evo, znači, prvo pitanje za vas, Dušane, kako ste doživjeli te pozive?
Prvo, hvala na čestitkama, možda malo preuranjenim.
Jesu malo preuranjenim.
Ali dobro, bolje da poranimo, a do kraja godine ćemo možda još se sresti pa čestitati, to jest ja primati, no hvala. Kako sam, pa naravno uvek vas obraduje kad stigne neko priznanje, pohvala, šta god. Ne samo umetniku, koji su možda sujetniji od drugih. Međutim, toliko je vremena prošlo da sam se ja malo prvo iznenadio. A ti radovi su nastali, kako ste vi pomenuli, to su tamo 60. početak 70. Vrlo mnogo je vremena već prošlo, to se skoro i zaboravilo.
Ima jedna fantastična vaša fotografija.
67. godine. Ne bih vas prepoznala nikada.
Pa evo.
Na sajtu Tate-a.
Da, nije retuširana, ja sam neka tako izgledala. No, oni su se javili sa željom, naravno, da se objavi fotografija svakog umetnika, i onda su pitali da li imam nešto iz tog perioda. Ja sam na svu sreću pronašao nešto što je bilo upotrebljivo. I sasvim izgleda pristojno, s obzirom da je...
Izgleda jako dobro i
pa izgleda sasvim da. Je, da, da. Ne mislimo, mislim samo na fotografiju sada, na taj kvalitet dobar. Dakle, to me malo... Prvo me, kad sam ovo čuo, znate, ja znam, imamo jako uspešne, jako poznate i priznate umetnike po svetu, ali ljudi obično provedu vrlo mnogo vremena radeći u jednoj sredini dok ne uspostave neke svoje pozicije tamo. Mene ovo malo iznenadilo, pošto ja živim ovde na periferiji Evrope, odjednom neko prepoznata i rad, pogotovo iz tog nekog udaljenog vremena. A ubrzo posle tog poziva da pošaljem rad u Tate, stiže iz Ludvika, iz Ludvig muzeja, iz Budimpešte, takođe je vezano za isti period, što već pomenuste. Tako da me s jedne strane to iznenadilo, a naravno da me obradovalo.
Ja, i pretpostavljam, dakle, odmah ste okrenuli telefon Slavici i Danijelu Trajkoviću kad ste prvi poziv dobili iz Tate-a i rekli, pomagajte, pa, dakle, moram da, jedan svoj rad. Da...
Ne baš tako, ne baš tako, ali sad će Dušan objasniti.
Za Tate-u oni imali predloge neke i ono, i hteli su da više gde god mogu da to ide direktno od autora. To je verovatno uvijek jednostavnije. Onda sam ja odgovorio šta je na raspolaganju. Hteli su oni neke druge stvari, ali dakle, tamo je otišao rad koji se zove Ka komunizmu Lenjinskim kursom. A kasnije iz Ludviga su poslali jednu seriju ovih reprodukcija koje su iz kataloga one izložbe koje je održana u muzeju savremene,
da, retrospektivne,
vezano za taj period, i onda su prvo pitali šta ja imam, šta bi, a sam rekao jedino što je bilo raspoloživo to više nije kod mene, i onda sam ih uputio na kolekciju Trajković i u muzeju se nalazi u dva, ali oni su uzeli iz muzeja savremene beogradskog jedan rad.
Da.
Tako da su tu bili Trajkovići neuzbežni.
Ako sam ja dobro shvatio pomoći. Ovaj rad koji je u Tate-u, on je u stvari vlasništvo Mire Otaševića. Da?
Pa da, da, to sam ja kao siromašni umetnik poklonio nekom prezarođendan štali svoje supruzi. Lako je onima koji mogu neko brzo prstenje, putovanje, da obezbede suprozima.
Ma nemojte.
Da. Neke krajeve egzotične, ali je to nju jako obradovalo. Da. Još uvek voli da ima i ona se ne bi toga odrekla. To je odmah rekla. Naravno, to te izložbe ne podrazumevaju nekakve prodaje. Ali...
Da. Ima na sajtu Tate-a i da. Intervju sa svim umetnicima, da. Tamo izlaže 64 umetnika.
Iz bivše Jugoslavije još Boris Bućan i Sanja Iveković.
Yes. A inače, akcenat su stavili na Južnu Ameriku, to je zanimljivo, i to zato što je kustoskinja koja je radila to, dakle, zadužena da pokriva Južnu Ameriku, čini mi se, tako da to su nekakve specifičnosti te izložbe, nego da damo reč i Trajkovićima, dakle, evo, kad je došlo do tog trenutka da treba realizovati, vi već imate svi ogromno iskustvo. Dušan Otašević je 40-ak puta i više samostalno izlagao kod nas i u svetu. Vi, Trajkovići, napravili ste prošle godine, čini mi se, u kući Legata, jednu veliku izložbu posvećenu radovima Dušana Otaševića. Pokazali ste se u muzeju 25. maj pre, ako se ne varam, 2 godine.
Tri
čak.
2012.
Velikom izložbom skloni ste i da pravite velike kataloge i napravili ste već nekoliko kataloga. Znam za neke koji treba uskoro da budu objavljeni, reći ćete vi kasnije o tome. Dakle, kako ste se vi uklopili u ceo ovaj međunarodni projekat?
Pa evo, ja ću kazati, nama je to bilo dosta, da kažem novo, mi do sad nismo pozajmljivali radove velikim muzejima, naravno da nas je jako obradovalo, i onda smo, kad smo stupili u kontakt sa Ludvig muzejom, oni su u startu tražili dva rada. tražili su objekat Šibicu i tražili su rad Čisto belo, Tašićo delo.
Taj ali, drugi je kod vas, a Šibica je u muzeju?
U muzeju
ne, 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 ne. Objekat Šibica, to je onaj veliki rad gde je Šibica.
Kod nas
to je. Govorim za radove koji su kod nas. A u Muzeju savremene je poliptih, jedan rad iz četiri dela gde je također Šibica koja se
pali, pa je ugašena na kraju. Da.
I ovaj, ali kad su nam poslali fotografiju baš iz tog kataloga koji je Duško pomenuo, tu su bila predstavljena tri dela rada Čisto belo. Mi smo shvatili da oni nisu upoznati sa celim delom i onda smo i taj rad ima pet delova, to je jako veliki rad, on ima preko 6 metara sa dva. I onda smo im rekli da taj rad izgleda drugačije i ponudili smo im još neke radove iz naše kolekcije, tako da su oni na kraju izabrali četiri rada, izabrani objekat, to je Šibica, izabrani rad Čisto belo, Taševićo delo, to je jedan monumentalni rad koji
je bilo izloženo u kući legata.
To je bilo izloženo u muzeju
25. maja.
I taj rad je na glavnom mestu u Ludvig muzeju, sam na jednom zidu. I još dva rada, jedan rad se zove Cigara, to je diptih, i Stražara. Naravno, bilo je tu dosta obaveza oko dobijanja dozvola.
Vi ste ponudili Stražaru, ili su oni tražili Stražaru?
Oni su tražili Stražaru. Mi smo njih upoznali sa Otaševićevim radovima iz naše kolekcije i onda su oni proširili, da kažem, taj spisak radova koji su želeli da prikažu i odabrali su ta četiri rada. Da.
Zašto pitan za Stražaru? Zbog te čuvene žice na granici između Mađarske i Srbije sada. Pretpostavljam da kada se kolima prelazi granica da se ta žica ne vidi i tako dalje. Ali na samoj izložbi u Budimpešti taj rad je mogao da bude simbolički dosta jedan.
Pa da. Uglavnom, mi smo savladali sve ove prepreke koje se tiču dozvola, osiguranja. Došli su ljudi iz Budimpešte i radovi su sada tamo. I ja sam to baš Dušku pričao kad smo bili tamo. Mi smo, kad je ta nova zgrada Ludvig muzeja otvorena, ja mislim da ima jedno 10 godina, tamo smo odmah otišli da to vidimo. Sedeli smo u onom kafeu, ja tad stvarno nisam očekivao, nisam ni sanjao da ćemo za 10 godina moći da odemo na otvaranje izložbe gde će biti radovi iz naše kolekcije. Nama je to jako značajno.
Ti osnivači muzeja Ludvig su, ne znam da li su živi, mislim da je ona živa, još uvijek Irena Ludvig i Peter Ludvig. Oni su, dakle, kolekcionari koji imaju fantastične zbirke i pop art im je bio negde dosta važan, pa je zato i ova izložba napravljena otprilike sa centralnim delom koji se tiče njihovih zbirki. I sad, pretpostavljam da je vrlo interesantno, ali pre nego što sad odemo u Budimpeštu, ajde prvo da odemo u Tate Modern, da idemo nekom logikom vremena, da čujemo jedan miks koji smo napravili Snežana i ja. Dakle, tu se čuje otprilike muzika koju je Tate napravio za, ne znam, reklamu ovog svog projekta.
To je praktično muzika tog vremena.
To je muzika koja ima veze sa 60. godinama, čuće se ta muzika, mislim da će ljudi to prepoznati, a posle toga govore, znači, kustoskinja samog projekta i govori Chris Derkon, on je direktor Tate Modern.
远方来了一位年轻人，为我带来一封信。王爷，他来到我门前。Oh yeah. This exhibition is looking at pop art from a global perspective. So it's bringing together pop artists from Brazil,
imamo ih iz Brazila, Argentine, Evrope, iz Istočne Evrope. Želimo da budemo globalni u ovome. Želimo da ispričamo u stvari globalnu priču o pop artu. Mi smo uglavnom znamo o britanskoj i američkom pop artu, ali ono što mi želimo da pokažemo kako je izgledalo u celom svetu i šta se dešavalo. Je bila kustoskinja izložbe, sad ćemo čuti direktora. Većina ovih umetnika nikada nisu ranije izlažgani. I trebalo je 30 i 40 godina da prođe da bi bilo ko uzeo u obzir tu umetnost. I zaista mi smo u stvari građani ovoga sveta i želimo da razumemo kako ta izložba izgleda ili kako umetnost izložba izgleda kada gledamo u svet i kada gledamo prošlost skoru. Jer to će nas u velikoj meri pokazati ko smo, šta smo i kuda idemo.
From Japan,
i ovi umetnici iz Argentine, Japana, Venezuele,
from all over the world,
iz cijelog sveta, govore nam glasno o situaciji u kojoj su živjeli. I oni na neki način pokazuju u ogledalu društvu kako je bilo i kako je sad. Danas možemo svemu tome lako da priđemo. Ali taj pristup može da bude na neki način i ekces. I moramo u suštini da ponovo evaluiramo, da ponovo procenimo stvari i umetnost koja je to bila. A umetnici su nekako preuzimali rizik od samog početka. I sada su oni ovde i oni će ovde ostati. Znači, preuzimali su rizik da u stvari ne budu priznati ili prihvaćeni, što se vrlo dešavalo često, i evo sada su konačno prihvaćeni.
Samo da dodam ja, dakle, to ime sam našao, Flavija Frigeri ili Frigeri, zove se kustoskinja ovog projekta, koja je, dakle, zadužena za Južnu Ameriku u Tate Modernu, a Chris Derkon je direktor, koga otprilike naša javnost bi trebalo i da zna. Mislim da jednom boravio u Beogradu, a nekoliko puta u Zagrebu, i davao je fantastične intervjue, gostovao i na televizijama raznim.
O tome kako treba da se misli muzej savremene umetnosti.
Da se malo možda vratimo, evo da kažem, Dušan Otašević i Slavica i Daniel Trajković su gosti, da se vratimo malo ovom radu ka komunizmu lenjinskim kursom ili kursem. Dakle, to je rad koji je zapravo triptih. Ima tri dela, rad je u drvetu. Na jednom delu, dakle, je na centralnom delu, vidi se predstava Vladimira Iliča Lenjina. On pokazuje svojim prstom na desno, sopstveno desno. Levo se, znači, vidi šta je na levom, samo da nađe taj...
Na levoj pravoj strani je petokraka crvena.
Zabranjeno skretanje desno.
A, da.
Desno je, dakle, zabranjeno skretanje udesno, i to je to što asocira na put ka komunizmu. 67. godine ste uradili ovaj rad i zanimljivo je, to ste uradili nakon što ste boravili, bili ste na nekoj ekskurziji sa fakultetom ili tako nekako u Moskvi. Tako. E, ne bi bilo loše da naši slušalci čuju neke pojedinosti.
Dobro, vidim, vi po običaju toliko informacija prikupite da dobro sad ga se sećam, a nekad me ne iznenadite sa nekim svojim prethodno pronađenim podacima. Da, nekad je bio običaj da studenti na zadnjoj godini likovne umetnosti, studenti sa likovne umetnosti idu u svet. Tokom prethodnih godina, za vreme studija, se preko leta su se obilazili manastiri i tako. Ovo je bila velika ekskurzija i moram da kažem da je ona bila besplatna, što danas zvuči neverovatno. Ali dobro. Obično bi studenti voleli da odu u Pariz. To je najčešća destinacija bila, ili negde, a Pariz je bilo mesto. Naravno, Evropa je u pitanju uvek bila. Na moja generacija se nekako dogovorila kao Pariz, kad tad ćemo videti, ali recimo Moskvu i Leningrad, ko zna. To je još vreme socijalističke vladavine, to je SSR. Znači, tako su mi otišli tamo, moje zadovoljstvo, obišli muzeje i naravno nismo mogli da vidimo ono što bi ja rađe video od onoga što je bilo ponuđeno, a to je neka ruska avangardna, ali dobro.
Da biste verovatno tražili neki konstruktivizam.
Pa ja sam voleo da sam to mogao da vidim, ali to nije baš bilo dostupno.
Za Maljevića tada niko nije znao, pretpostavljam, u Moskvi.
Ma to je negde i postojalo, ali znate, u to vreme su ekskurzije bile vrlo strogo kontrolisane. i mi prosto nismo imali mogućnosti da se izdvajamo iz grupe, nego su nas onako celu grupu vodili i na lepa mesta i u provode, opera, muzeje, akademiju njihovu i tako. Velim, ja sam tamo doneo neke stvari, neke reprodukcije, monografije, što sam volao. Naravno, moram da kažem da je to uglavnom je to nekad dosta loša štampa, ali zato je knjiga bila jako jeftina i svakom pristupačna. E, nekoliko plakata sam propagandnih uzeo. Jedan od tih plakata je bio sa Lenjinom. Po tom plakatu sam ja uradio kasnije taj rad. I ono što je sad zanimljivo, mene su tu, to ajde da pomenem, kako u Tejtu pomenuli ste kustosa za kustoskinju za Južnu Ameriku. Mi smo imali tu Lina Đuverović je za ove prostore eks Jugoslavije bila. Prosto su našli ljude koji poznaju situaciju pa su im preporučili. E sad ono što i sad javljali su se, oni prosto imaju, to je toliko ozbiljna institucija. Oni imaju kustosa za ovo, za ono, na kraju. Jedan je za katalog, jedan je o nekom transportu i tako dalje. Mnogo sam e-mailova izmenio. Jedna oko kataloga, sad nažalost zaboravio sam ta imena, se javljala kustoskinja koja je pitala da li može da ostane, pošto je ćirilicom stiglo do njih iz kataloga retrospektive iz Muzeja savremene. Ja sam rekao to će mi biti vrlo drago, ali nek bude ćirilica, a nek bude na ruskom. Jer na poleđini ja svoje tamo podatke unesem, naziv i potpis, uvek na poleđini, prosto ispred nema mesta, i tamo lepo piše na ruskom, pa je skinut tekst sa tog plakata. Ja nisam video izložbu, ali su oni rekli da će u legendi da bude na ruskom i prevod na engleskom, što da. Mi tako mali kuriozitet.
Da.
Pošto ima iz celog sveta, on sam pomislio kako će biti vrlo zanimljivo da je tu i na japanskom i na španskom, kako god.
Da. E sad, dakle, evo, tu su Trajkovići, oni su, ili sve troje, možda i Mira Otašević sa vama, bili ste u Londonu pre ne znam koliko meseci, a povodom pravljenja ove izložbe u Tejtu, tamo ste videli situaciju i tako da. Kako ste odlučili da...
Otkuti ta informacija?
Je li tačna informacija?
Ne.
A ne, nije. Dobro, a znam da ste bili u Londonu, ali znači možda nije bilo
povodom.
Šta je pitanje? Sada su dve, znači, izložbe aktualne na kojima izlaže Dušan Otašević. Jedna je u Londonu, druga je u Budimpešti. Vi se odlučujete za ovu, da li samo zato što je Budimpešta bliže, da odete na izložbu u Budimpeštu, a niste otišli na otvaranje u Tejtu. Eto, to me znam.
Aha, pa to je vrlo lako objasniti. Osim što je mnogo to dalje, to je i mnogo skuplje.
I komplikovanije za vize.
I za vize i još uvek mi sve sami finansiramo. Sve akcije ovde koje Slavice i ja radimo sa Dušanom, uglavnom se svode bez i kakve pomoći. Tako da onda je tu novac ipak neki faktor o kome se vodi račun.
Dobro. Ja sam išao na sajt Tejta, tamo je intervju, dakle, kao što sam rekao sa vama, Dušane, veliki intervju. Tu vi govorite otprilike kako ste tretirali pop art 60. godina, ko su vaši, po znacima navoda, saborci bili, Radomir Reljić, ne znam, Peđa Nešković, ne znam ko je, tu je Dragoš Kalejić i tako dalje, iz tih godina vi ste imali vi to zovete i insistirate na tadašnjem nazivu Nova figuracija. Dakle, kakav je vaš odnos, znači pop art, to je sad definitivno pop art, stavljena je svetska etiketa, ali vi to još uvek možda ne smatrate potpuno, ili kakav je vaš odnos prema tom nazivu?
Ma, ja sam tu imao neku vrstu malog otpora, pošto ajde to. No, pop art je varijanta koja je bila manje više američka neka varijanta, a ta nova figuracija u to vreme sa vrlo sličnim poetikama je se nazivala ovde novom figuracijom, i meni je nova figuracija, za razliku od pop arta, ne od svih pop artista, naravno tu treba praviti velike individualne, su različiti individualni dometi kod raznih autora. Ova evropska je nekako mi uvek bila utemeljenija u neku kulturu, u evropsko neko kulturno nasleđe, malo punija, malo sa više nekih mogućnosti i širih pogleda. Nije i ajde, ajde, mislim da je to, da je pop art neka glorifikacija, to ste dosta sad se zahvaljujući ovim izložbama ispostavlja da to nije, da je to jedna vrlo pojednostavljena definicija, da je to glorifikacija potrošačkog društva. To je vrlo često kritika sa ironičnim odnosom kod ogromnog broja autora.
Da, tu postoji ta bitna razlika između britanskog i američkog pop arta. Dakle, kod britanskog je jači taj kritički element. A recimo, on se može izgubiti, možete ga previdjeti kad je reč recimo o Andy Warholu i tako dalje.
Pa da, mada i on imao, ako se setimo njegovih one stolice za egzekuciju električne, saobraćajni udesa, mislim, ajde sad ne možemo da mnogo širimo priču, samo sam hteo da kažem da nije, ovde kod nas je dugo i možda još uvek se smatra da je pop art tako glorifikacija nekog potrošačkog mentaliteta i društva.
Da, da.
S čim se ja ne slažem.
Treba
pa sam onda malo napravio kritič, češće tu neku ogradu. E sad bilo je, imali smo tamo neki razgovor, neki panel.
Evo upravo da to čitam, dakle to da kažem slušali, to je bilo 10. oktobra u 16 sati u okviru Art Marketa. Sad ćemo uskoro čuti od Trajkovića kako je to sve izgledalo. To je razgovor na temu pop arta, tu su učestvovali razni ljudi, vi ste, Dušane, takođe bili tu. Moderatorka je Kristina Šerfezi, recimo, kao dakle ona je editorka na Kult Hungary, to je kulturni program i tako dalje. I pretpostavljam da su tu bile izrečene zanimljive stvari. Naslov je interesantan, da li je 2015. godina pop?
Pa jeste, to je bilo dosta provokativno i to su, pored mene, su uglavnom bili, ne uglavnom, nego su, sve drugo su bili sem voditeljice, a i onaj možda istoričar, ne znam, ovo su drugo istoričari, koji su mnogo suvislije i ozbiljnije elaborirali čitav taj problem oko pop arta i šta je sada, da li će on neko novo sada, neko novo mesto dobiti u istoriji. Jedan od vrlo zanimljivih predloga jednog od učesnika u diskusije ili učesnice, zaboravio sam, je da je možda ovo tek početak, mada se meni činilo dve izložbe u vrlo dva značajna muzeja, da se tu sad završava priča, da zaokružuje. Međutim, neka ideja postoji da tek sad počne neko ozbiljnije istraživanje, temeljnije na planetarnom nivou. Jer ovo je, u Tejtu je naravno zanimljiva izložba, pošto ona ceo svet obuhvata i ono što je važno, ja sada se potvrđuje neka moja da davnašnja neki osjećaj više nego bilo šta elaborirano, specijalno, da postoji neki duh vremena.
Koji nema granica.
Koji nema granica. Ova izložba u Tejtu to potvrđuje. Jer je nemoguće. Ja znam kako sam ja dobio i svi mi ovde informacije sa zakašnjenjem, vrlo polovično, našto sa nekim zakašnjenjem. Tako da ja ne verujem da su se svi ljudi školovali negde po Americi iz neke Azije i ne znam, imate Japanca, ne znam ko sve tu ne učestvuje, prosto sa svi kontinenta su tu umetnici. Znači, postoji nešto što ne poznaje granice, neki duh vremena. Pa evo muzika koju ste pustili. Ovo smo prepoznali, ovaj šlager, a pre toga mi se čini da je toga neka ili japanska.
Varijanta
ili,
jeste. Kinesko-japanska.
Kinesko-japanska, po jeziku bih rekao. Tako da je to vrlo zanimljivo.
Evo imamo još 10 minuta za ovaj razgovor i sad bih voleo da glavni budu, dakle, Trajković i naši, da nam opišu kako je sve to u Budimpešti izgledalo, znači čin otvaranja, Art Market koji je koincidirao sa tim. I mislim, dakle, da ovo što je Dušan govorio o tome da će se, da se sprema neka vrsta tek eksplozije istorijskog popa, možda kao nekakvog novog pokreta i tako da. To je možda nagovešteno i u nečemu što vi znate da će se desiti u jednom novom prostoru u Britaniji, Nottingham Contemporary. Dakle, oni spremaju izložbu jugoslovenske umetnosti 60. i 70. godina. Evo, sve sam to sad stavio u jedno pitanje. Da. Izvolite.
Pa, kao prvo mogu ja da kažem, da počnem. Jako su nas lepo primili, mogu da kažem sa uvažavanjem, zahvaljujući Dušanu, mi smo dospeli u taj muzej Ludvig, jer smo na sreću imali radove njegove. Naravno, oni jako su mladi svi u tom muzeju, što nas je iznenadilo.
Svi su ispod
60. Svi su, da, naravno, tako negdje, naši godina.
Da, to su jako mladi. Iz vrlo, moje pozicije, naravno.
Iz naše već. Tako da imali smo jako fino otvaranje, pričali su naravno na mađarskom, prevođeno je nešto i na engleski, tako da smo razumeli dosta toga. Bili su čak i na nemačkom, pošto je bilo dosta nemačkih autora, upoznali smo čak i neke i kolekcionare i umetnike. To se odvijelo sve u jednoj sali, onako prigodno i za to. Sedeli smo.
Je bio onaj vaš prijatelj iz Poljske, čini mi se,
ne,
Piotr Novicki?
Ne, nije on bio. Pa nije, ne, par njih smo možda videli. Ne, nije ih bilo. Onda smo, naravno, to je već bilo postavljeno za umetnike i ove po pozivu. Nakon toga su onako priličili nekakav koktel, onda su insistirali da izađemo na tu neku večeru svečanu, da nas je bilo možda, ne znam, 50-ak, i to je sve trajalo prilično kasno, a mi smo došli sve puta, ali smo se jako lepo proveli i izdržali smo do jedan noću od ujutru kako smo krenuli. Sutradan smo već u 12 hteli ponovo da vidimo postavku u podne, kad nije bilo baš posetilaca, da i snimimo. Dušan je dobio stvarno impozantno mesto. Postavka je odlična. Jako, na to je na dva sprata se je bila postavljena. Puno autora. Što se tiče pop arta,
jedini... I puno autora sa
jugoslovenskog područja. Da, bilo je i sa istorije. Tu je od naših šejka, Kalajić,
Damjan je tu, ako se ne varam, na spisku ga vidim sad, da li je bio.
Jeste, Damjan je.
Ja sam vidio samo spisak, ja nisam
našla taj rad, ali
toliko radova.
Puno je radova bilo, da. Jako puno, čak i previše možda, ali oni su hteli što više i da prikažu.
Tu je čak i Tom Gotovac.
Da, Tom Gotovac i Boris Buča, naravno.
Sanje Iveković,
jeste, Sanje Iveković, da. To je od,
i Dragoš je na spisku, vidim jeste, ga na spisku.
Njega smo vidjeli, taj rad smo vidjeli.
Iz ranog perioda.
Ranog,
dobar rad pozemljen iz Muzeja suvremene u Zagrebu.
Aha, da, koji je u Zagrebu, tačno.
Tako dobro, da Art Market, šta je to?
To je u subotu se to odvijelo, mi smo tamo nešto ranije stigli, jer od 4 je bio taj plenum, i onda smo sedeli smo naravno u sali koja je bila prepuna. To je neverovatno koliko ljudi su željni nečega, za razliku od ovdašnjih govora kad se nešto drži, niko ni ne dođe, kamoli da se napuni sala. Dušan je učestvovao, imali smo srećom prevodioca na srpski, jedan umetnik, umetnik koji je iz Subotice, živi tamo, pa onda zna i mađarski, to je ispalo jako dobro. Naravno ta tri kustosa i moderator gospođe Erna.
To je trajalo
sat i po vremena.
Pa nije mnogo, dobro.
Ali je sve vreme
predviđeno za sat, ali malo se produžilo.
Onda nakon toga imali smo još neki poziv, ali mi smo otišli onda da se šetemo po budište, da ćete naš četvoro, da završimo našu turneju.
Dakle, sajam je ovo peta ili šesta godina.
Aha.
Ove godine je bilo 25 zemalja. Uglavnom su mladi autori.
Kako je to konstituisano? Po zemljama ili po galerijama?
To su privatne galerije.
Pokupuju prostor
kao na tim sajmovima. Tako da je to jedan sajam koji tek traži svoje mesto i...
To liči malo, vi ste bili u Bazelu, je li? Ili ima tendenciju da postane...
Ima tendenciju.
Pa dobro, Bazel je, da kažem... prvi, ali je dobar, ima dosta predstavnik iz istočne Evrope. Inače, pokazalo se sad i ovom izložbom da je sve veće interesovanje kustosa za umetnike iz istočne Evrope, i to pokazuje i ova nova izložba koju je glavni kustos Lena Đuverović u Nottingham Contemporary.
Ona će biti
na ustavu. I tamo će, evo sad treba da potpišemo ugovore, tamo će ovaj rad stražara, znači iz Ludwig muzeja ide u Nottingham.
Da, i ta izložba se otvara njihova kada?
Ona kada se otvori 16. januara, Ludwig se zatvara 3. Imamo dve nedelje, ja mislim da ćemo uspeti da prebacimo rad.
Da. E, ja sam počeo emisiju, dakle, govoreći da je uskoro Dušanu Ataševiću 75. rođendan, ali i traje ove godine, dakle, 50 godina od njegovog prvog pojavljivanja u javnosti na našoj likovnoj sceni. Vi spremate nešto, dakle, što će da, eto, da bude tačka na i ili da kaže da. Još jednom srećan
pa
te
evo, o čemu se u stvari radi? Iako je, kad se pomene ime Dušana Otaševića, odmah se pomisli na pop art, ali Dušan Otašević ima 50 godina jako plodnog rada i ne bi moglo baš sve da se veže za pop art. Nama je bila ideja da, mada se Dušan malo opirao tome u početku, da uradimo remake izložbe Ilija Dimić. To je verovatno
godina.
Najpoznatija i najčuvenija postmodernistička izložba u Beogradu i malo ko uopšte zna više za nju, čak i evo mi koji imamo sve kataloge, nemamo katalog, kad mi treba ja pozemimo Dušana, katalog sa izložbi Ilije Dimića. I onda posle nekog nagovaranja uz pomoć Mirinu, koja je pritisla Dušana da prihvati to, dogovorili smo se da napravimo remake izložbe Ilija Dimić i sad to neće biti samo ta izložba. Dušan evo sad svakodnevno radi, bit će to prošireno.
I to bi trebalo do kraja godine.
Ta izložba će biti otvorena u akademiji, u Srpskoj akademiji nauka, u galeriji Srpske akademije nauka 23. decembra.
Dva dana pred rođendan.
Pred rođendan, da.
Sve smo mi to tako tempirali. Znači 25 godina je tačno prošlo kako je ta izložba bila u galeriji Sebastian. Tu je blizu, ali više ne postoji. Da, to je sad ova zgrada Progres. I naravno mislim da ćemo stići, izlazi velika monografija Dušana Otaševića koju mi pripremamo na preko 500 strana, gde će znači boći da se vidi šta je sve Dušan Otašević radio, ne samo pop art koji je fantastičan,
za pola vek,
nego da su i svi drugi ciklusi fantastični, bit će to jako interesantno.
Da kažemo slušalcima da ne pomisle da je reč o sukobu interesa, dakle i pored toga što je direktor, odnosno upravnik galerije Srpske akademije nauke i umetnosti, ta izložba Dušana Otaševića bit će u sklopu onih dobitnika nagrade Ivan Tabaković, koji nisu dobili priliku da vide tu izložbu. Da imaju izložbu.
Ja sam u toj galeriji izlagao dok još nisam postao član Cetine kuće, kao dobitnik nagrade Ivan Tabaković. U to vreme još bilo novaca za katalog i realizaciju izložbe. Znači ja sam već to iskoristio svoju šansu. A sad sam već desetak ili koliko godina, pa prosto redi da članovi Srpske akademije nauke i umetnosti naprave izložbu. Ja sam malo razvlačio od kako sam na mestu upravnika, činilo mi se malo neumesni, malo onda su me tamo
dakle, to
pritisli.
Pa, to nije vaše.
A i nije.
Zato sam ja predložio da to bude Ilija Dimić. I najverovatnije ja ću nastojati da to bude izložba Ilije Dimića, gde se kao ja i u prethodnoj se pojavljujem uz pomoć Branka Vučićevića, čuvenog pisca scenarija, kao neki restaurator samo.
Da, da. Evo jedno pitanje vama za kraj i onda ćemo završiti današnju priču o ovim dvema izložbama. Jedna je u Tate Modernu, druga je u Ludwig muzeju u Budimpešti. Dakle, da li biste mogli u nekoliko rečenica da napravite neku vrstu mosta? 60. godina kad ste se bavili ovim objektima koji su sad izloženi što u Budimpešti, što u Londonu i tako dalje, to je bilo drugačije društvo i tako dalje. Da li ste mogli da sanjate negde da ćete jednog dana zajedno sa ljudima koje tada niste ni poznavali, koji su privatni kolekcionari, da funkcionišete dakle na umetničkom prostoru, na tom izlagačkom prostoru?
Pa naravno da nisam mogao, pogotovo u to vreme, a još uvek se vuku tako neke predrasude. U to vreme prvo je bio, u to vreme kad pominjamo te 60. privatne galerije nisu ni postojale, kolekcionari tu i tamo poneki i do skora još uvek to negde se provlači da su kolekcionari neki eksploatatori umetnika. Odavno je to, nadam se, prevaziđena ta neka formulacija, vrlo netačna, jer mi ovde imamo pored kolekcije Trajković vrlo uspešne i važne. Imamo još kolekcionara koji se bave izdavačkom delatnošću, prave izložbe.
Trenutno je kod vas u galeriji Sanu izložba
Đorđe Ivačkovića. Evo, momentalno izložba je Đorđe Ivačkovića, da je se jako potrudio jedan takođe galeriša, Saša Milojević iz galerije Rima iz Kragujevca, što sve negde upućuje na to, a ne samo to, ta pojava privatnih galerista i kolekcionara, država će sve manje imati novca da direktno učestvuje i da podržava razne projekte. I zato je važna uloga galerista i kolekcionara.
Evo, dakle, dajemo podršku, dakle, stisnuti pesnicama Slavici i Danijelu Trajkoviću. Dakle, i da kažem, nećemo tu temu, jeli, Muzej savremene umetnosti, to nećemo dodirivati sada. To je taj drugi sektor, to je taj
da, to je nešto, ja, javni, da, ja sad čekam da se što češće zadržam u svom ateljevu, da se, znam, pitanje ide ovom što je u tom upravnom odboru. Dakle, to sačekat ćemo, a nadam se da ću ja sačekati, vi svakako hoćete, vreme da se taj muzej svečano otvori, da se mi tamo nađemo. Hoće, ima, sad ide nekim svojim iz početka novim tokom, ja zaista sam optimista.
Da, o tome je već bila konferencija za štampu, pa se sad nadamo da će tako nešto da se dogodi. Hvala vam svima.
Hvala i vama.
Hvala. I ovo što sad slušamo je...
To je, dakle, idemo svi zajedno u Grand Hotel Budapest. To je muzika iz istoimenog filma prošlogodišnjeg, dakle, koji je dobio mnoge nagrade. Za muziku je čovjek dobio i Oscara. Kompozitor je Aleksandar Desplat, jedan malo poznati kompozitor, a eto, dobio je Oscara. I ova muzika ima veze sa ruskim uticajima u Mađarskoj. Thank you.
Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnik.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I ne da svaka gejačka čuđa! Juvenju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
I poslednji prilog ili najava u kulturnim krugovima je priča o arhitekturi. Arhitektura u kontekstu, tako je naslov jedne serije, tribina, zove se i predavanja. I svakog meseca je po jedno od tih predavanja. A sutra će biti to priča o delu profesora Branislava Mitrovića, koji je sada već akademik. Predstavit će ga Jelica Jovanović. Jelica Jovanović je na našoj telefonskoj vezi. Jelice, dobar dan.
Dobar dan.
Kako izabraste, bilo vam je jako teško. Mislim se da se za Branislava Mitrovića dosta borilo, jer kada je Danica Jovović-Prodanović razgovarala sa autorima ovih razgovora, onda je pitanje bilo koga birate od arhitekata, i onda se sećam da je, mislim, Brana Mitrović bio odmah rasprodat.
Da, upravo je tako bilo. To je već u tim nekim prvim razgovorima o tom ciklusu. Njegovo ime se naravno odmah pojavilo i da, na svu sreću, ja sam bila tu i
prva
u liniji.
Da, da.
Tako da, da, eto, odmah je rezervisan.
E sada, Brana Mitrović ima vrlo zanimljivu biografiju, pre svega zbog toga što je 74. stupio na našu scenu sa svojim diplomom. Tad je to još bilo vreme ozbiljnog socijalizma i, čini mi se, mogućnosti da se dosta gradi, pa je onda bio i u toj velikoj krizi, pa evo i sada je. Kako ste ga vi čitali? Vi ste mnogo mlađi od njega i negde, čini mi se, da niste mogli da budete u situaciji da ga pamtite iz svih tih godina. Kako u stvari vi čitate Branu Mitrovića?
Pa dobro, ja kroz neki svoj, da kažem, istoriografski rad u principu jako dobro poznajem njegovo
delo. To ne sumnjam uopšte, ja baš govorim o tome da niste bili u situaciji da ga znate iz prve ruke.
Pa eto, mislim, tako smo mi definisali na kraju to nije predavanje, to će biti zapravo nekakav javni razgovor, javni intervju. Upravo je to ono što je mene i najviše zanimalo, da kroz sve te periode od 74. od nagrade za diplomski rad, od rada u IEUS-u, Srbija projektu, CIP-u, pa vreme raspada bivše Jugoslavije, profesura na fakultetu do dana današnjeg.
Kada on u stvari ima svoj biro ponovo sa mnogo mlađom generacijom studenata nekadašnjih svojih.
Da, tako je. On tek 2000-ih zapravo otvara Mitarh d.o. I pričali smo i tokom priprema za ovaj intervju na koji način je on gledao da na neki način privoli studente koje je sretao na fakultetu da dođu i da rade u biro kod njega. I upravo ta sva ta promjena konteksta u historiografskom smislu je meni bila i najzanimljivija kada je reč o njemu. A on ima i iz svih tih perioda najrazličitije profesionalne nagrade, što iz perioda kada je još uvijek postojala bivša Jugoslavija, svojevrsni Oskar za arhitekturu, jel te, Savez u Borbinu nagradu.
Dobro, Borbine nagrade su tada bile najveće i najvažnije, a imao ih je nekoliko.
Da, i to dve republičke i jednu i saveznu. Tako da tu je naravno još niz priznanja i to je ono što je meni se činilo nekako najzanimljivije za ovaj razgovor. Kako je on plovio i kako je osvajao te nagrade, pogotovo zato što je to svojevrsni dualitet rada u birojima i naravno takmičenje na konkursima koji ne moraju nužno da izađu iz biroa.
Da, ali su tadašnji biroji, pogotovo Srbija Projekt, im je dozvoljavao da rade te konkurse, jer na neki način je time biro dobio na ceni. Međutim, vi ste i jedna od koordinatorki regionalnog projekta nedovršene modernizacije. To je uopšte vrlo važan projekat, videli smo dosta izložbi, veliki je to posao, ali ta reč nedovršene modernizacije u stvari govori o nekadašnjoj Jugoslaviji, onim velikim projektima socijalizma, koje danas, kada malo bolje valorizujemo, vidimo da su dosta vredni i da su dosta zaboravljeni. Čini mi se da vas taj period nekadašnjeg socijalizma dosta zanima, ako pogledam vašu biografiju.
Da, tako je. Ove, i trenutno i doktorat radim upravo na temi socijalističkog stanovanja. Tako da,
u nekadašnjoj Jugoslaviji ili uopšte, jer to se razlikovalo od toga kako je to izgledalo u istočnoj Evropi?
Da, u nekadašnjoj Jugoslaviji pre svega, upravo zbog tog posebnog položaja u odnosu i na istočnu i na zapadnu Evropu, tako da je to meni bilo jako zanimljivo, zanimljiv je period u smislu da mi tek sada otkrivamo građu i sistematizujemo je na nekakav naučni način, to jest na način da možemo da izvučemo naučni doprinos iz nje. I upravo period kada je reč o Branislavu Mitroviću, recimo, jeste na tom samom rubu kada mi još uvek nemamo, recimo, pristup samoj građi arhivskoj, nego se još uvek na neki način oslanjamo i na sećanja ljudi iz tog perioda, na literaturu. Tako da mi se čini da će ovo biti jedan iskorak u tom nekom smislu da se unapred prosto krene sa istraživanjem tog perioda 80. godina, kada je došlo i do raspada svih tih nekih profesionalnih sistema, polja za delovanje, tih firmi koje su i dosta nastavile tokom 90-ih,
ali dosta i neuspešno, da. I da, čini mi se da sada imate negde zlatnu priliku, živi su još stari profesori Stjepanović, Lojanica i Brana Milenković, da ne govorimo o Brani Mitroviću, generacije koje su plus minus 10 godina. Čini mi se da se iz toga može izvući danas dosta toga, ili bar za tu istoriju koja izgleda nije pravljena možda, ali na kraju krajeva tako se prave istorije. Jelice, hvala vam. Jelice Jovanović će biti moderatorka razgovora sutrašnjeg u ciklusu predavanja ili tribina Arhitektura u kontekstu. Sutra će biti predstavljen profesor, sada je profesor i akademik Branislav Mitrović, pre svega je veliki arhitekta. Bilo bi lepo doći i čuti to predavanje. Neće to biti samo uska priča o arhitekturi, nego i o jednom vremenu. Slušamo muziku i odjavljujemo današnje kulturne krugove. Znači, Zoran Tasić organizacija, Nikola Pejčinović muzika, Goran Ivković i Bojan Šterling ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. Sit.